Nacionālais simfoniskais orķestris koncerts sāks ar šī gada jubilāru pasaules slavenā gruzīna komponista Gijas Kančelī 5. Simfoniju. Komponists to veltīs savu vecāku piemiņai, kas viņam ir ļoti dārga. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš to raksturo kā ļoti spēcīgu un dziļi saviņojošu rekviēmu.
Simfonija nav daļas, bet viņai iekļaut ir tādas pašas vadlīnijas kā rekviēmā. Mēs redzam Dies ir kaut kādu motīvu, mēs redzam lakrimozi, šis te nopūta intonācijas iekšā, tā kā varētu teikt, ka tas ir rekviēmas orķestri.
Kančelī mūzika ir kontrastaina, ļoti klusa un lēna plūduma, tajā pēkšņi nomaina skaļums un dinamisms, bet tā visa ir kāda dziļa emocionāla sprieguma piepildīta, pārdomās dalās orķestra mūziķis Rihards Zaļupe.
Tas lēnais spriegums, viņš ir tomēr ļoti melodisks. Ļoti melodisks. Tā, man liekas, arī tāda īpaša burvība. Tikai godīgs, jo es viņu mūzikā kaut ko tādu esmu pamanījis. Un tās tēmas, droši vien tāpēc ir tik populārs, ka viņas ir tik ļoti vienkāršas. Bet tanī pašā laikā tas ir tik skaisti un kā viņš to visu saliek kopā. Ja.
Koncerta otrajā daļā orķestris savukārt iejutīsies tapiera lomā, piešķirot muzikālu saturu gruzīna režisora Kotes Mikaberidzes melnbaltajai filmai Mana vecmāmiņa. Filmas nosaukums ir visai maldinošs, tajā nekādas vecmāmiņas vispār nav, jo filma ir grotesks stāsts. Par birokrātijas absurdumu.
Man vecmāmiņa šis nosaukums ir tikpat absurds kā pat filma, jo filmas centrā ir viens liels apakš galds ar nokrautiem birokrātiskiem papīriem, kam, protams, tiek pakļauti dažādi cilvēku likteņi. Ir, protams, dažādas absurdas situācijas.
Diriģents Mārtiņš Ozoliņš ilgi prātojas, kāds muzikāls pavadījums vislabāk atbilst šīs filmas vēstījumam, līdz atskārtis, ka vistrāpīgākā ir tieši Dmitrija Šostakoviča mūzika.
Jo arī Šostakoviča cīnījās ļoti daudz birokrātija un ar nomenklatūru un kā liela personība, protams, to arī pārdzīvojas. Šeit es ieliku iekšā varbūt tās ne tās traģiskākās Šostakoviča lapas, bet varbūt tās tieši to vieglumu un grotesku, varbūt tās to absurdumu, kas piestāv tieši šajā filmā.
Ļoti rūpīgi skaitot minūtes un sekundes, Mārtiņš Ozoliņš izveidojas kolāžu no Šostakoviča džeza svītām, dziesmas T42 aranžējumu un 9. simfonijas.
9. simfonija, kas rakstīta ir pēc lielā Tēvijas kara beigām, kad visi gaidīja kaut ko grandiozu ar milzīgu patos iekšā un patriotis, viņš uzraksta kaut ko ļoti mazu, ka Šostakovičam netipiski 25 minūšu skaņdarbu, kur no šī te lielā un gaidītā praktiski nav palicis nekas, kur ir dzīvespriecīgas lietas iekšā, filozofiskas lietas, un šī te kara aina ir aizskarta burtiski uz pāris minūtēm ceturtā daļā, un saliekot šīs te lietas kopā, es domāju, ka tā ir, protams, no vienas puses liela uzdrīkstēšanās, no otras puses tas viss darīts ir apzināti, un tam katrā gadījumā nav nejaušības rakstura.
Koncerta programma klausītājiem piedāvās kontrastainu emociju gammu gluži kā dzīvē, kur arī traģiskais ar komisko bieži vien ir ļoti tuvu blakus.
Tas būtiskākais ir, lai šī te muzika, kas ir pirmā daļā, kas emocionāli ļoti dziļi spēcīgi saviļņojuši, lai klausītājs spēja pārslēgties uz otrās daļas, varbūt ar šo te nedaudz grotesko un ironisko skatījumu uz tām sadzīviskām lietām. Un varbūt tas, ka šī te koncerta divas atšķirīgās daļas ir tāda arī mūsu pašu iekšējo pasaules un pārdzīvojumu atspulks.
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts Kančelī un gruzīnu mēmais kino diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā Lielajā ģildē notiks rītvakar. Baiba Kušče, Latvijas radio.